sweet bird of youth soon flies away, and nothing can make him stay. The sweet bird of youth sings us his song to waste precious time is wrong. So come to my arms. We're young, but we'll learn that lips unkissed, like moments missed, can never return. How sad is the truth? Try though we may, the sweet bird of youth flies away. The sweet bird of youth flies away.
Καλησπέρα για άλλη μία φορά από την Άγια και
τη Δέσποινα.
Τη Δέσποινα. Καλησπέρα. Ελπίζω να είσαστε έτοιμοι για το Tennessee Williams Part 2. Έτσι, μέρος δεύτερο. Έτσι. Αναρωτιέμαι πραγματικά αν απολαύσατε κάποια από τις ταινίες του. Ελπίζω να το κάνατε. Αν δεν το έχετε κάνει, να το κάνετε σύντομα. Ωραία. Και σήμερα, Δέσποινα, θα μιλήσουμε για ποιο έργο, πρώτα απ' όλα.
Θα μιλήσουμε για ένα έργο το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι από τα μεταγενέστερα του έργα. Έχει κινηματογραφηθεί και αυτό. Στην Ελλάδα νομίζω πρέπει να έχει ανέβει μία φορά.
Να σου πω την αλήθεια, ανέβει... δεν είμαι ούτε εγώ σίγουρη για το αν έχει ανέβει και πότε.
Ναι.
Ναι, πόσες φορές.
Ναι, είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά είναι ένα εξαιρετικό έργο του Tennessee Williams. Mm-hmm. Ορφέας στον Άδη. Ή The Fugitive Kind.
Η ταινία.
Η ταινία.
Αν θέλει κάποιος να το δει.
Ναι. Orpheus Descending. Είναι ένα έργο με πολλαπλά ονόματα, καταρχάς.
Έχει πολλά
τίτλους.
Ονόματα.
Ναι.
Και νομίζω ότι η αρχική του ονομασία ήταν η Μάχη των Αγγέλων.
Μάχη των Αγγέλων,
ωραία.
Ναι. Battle of Angels.
Νομίζω ότι ήταν μια μάχη εσωτερική του Tennessee με τον εαυτό του αυτό το έργο τελικά.
Ίσως γι' αυτό ξεκίνησε να το γράφει περίπου κατά τη διάρκεια του 36, αν
το 37.
Ναι, ναι, ναι. Και δημοσιεύτηκε εν τέλει... ως Orpheus Descending.
Ορφέας στον Άδη.
Ναι, το 50. Το δεκαετία του 50, 52.
Δεκαετία του, ναι.
Αν θυμάμαι
πολλά
καλά.
Χρόνια μετά.
Ναι, πάρα πολλά.
Οκ. Okay. Παρ' όλα αυτά, πριν μιλήσουμε για το έργο, θέλω να πω λίγο για τον κόσμο τον οποίο προσπαθεί να συνθέσει ο Tennessee και αν είναι... Τίθεται το ερώτημα. Αν είναι ρομαντικός... Αν είναι ρεαλιστής, αν είναι εξπρεσιονιστής, αν είναι... Υπάρχει αυτό. Mm. Ο ίδιος περιέγραφε τον εαυτό του ως ρομαντικό. Γιατί, λέει, ασχολείται με το ποιητικό παράδοξο. Με το φως στο σκοτάδι, το καλό μέσα στο κακό και το σώμα ενάντια στην ψυχή. Αυτά τα είχε πει και ο ίδιος. Είναι κάτι πολύ... όμορφο και ενδιαφέρον, είναι πολύ περίεργο και νομίζω ότι περιγράφει με έναν πολύ όμορφο τρόπο το συγκρουσιακό που προσπαθεί να περάσει για όλα τα ζητήματα ο Tennessee. Η δραματική του μορφή, όπως αυτή που συζητήθηκε από τον Χέγγελ, αντιπροσωπεύει τον αγώνα του ανθρώπου να ξεπεράσει την ίδια του την ανθρωπιά, να προσφέρει στον εαυτό του έναν τρόπο συμφιλίωσης. Άρα, εκτός από τα κοινωνικά μηνύματα, θέλει και μία συμφιλίωση του ανθρώπου με τον άνθρωπο μέσα του. Ποιος είμαι? Μία βαθύτατα υπαρξιακή αναζήτηση μέσα στα έργα του Τένεση.
Δεν είναι τυχαίο το ότι αρκετά από τα έργα του κιόλας έχουν μελετηθεί από ψυχαναλυτές, ψυχολόγους. Ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί ακριβώς επειδή φτιάχνει χαρακτήρες ο Τένεση περίπλοκους και επειδή τον απασχολεί και τον απασχολούν γενικά, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, οι ψυχικές διαταραχές και τα λοιπά, και αυτό το φέρει στο έργο του, αναλύεται και από αυτή την άποψη πάρα πολύ ο Τένεση Ουίλιαμς.
Πάντως, είναι περισσότερο, σύμφωνα με τους μελετητές, είναι ένας αντικειμενικός εξπρεσιονιστής. Mm. Είναι ένας θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος προσπαθεί να κάνει αντικειμενική την υποκειμενική όραση. Προσπαθεί να σου πει ότι υπάρχει κοινός αντικειμενικότητα. Θέλει να σπάσει το ότι βλέπουμε τα πράγματα οι άνθρωποι υποκειμενικά, αλλά προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι υπάρχει αντικειμενικότητα στα πράγματα. Πρώτα υπάρχει αντικειμενικότητα και μετά υποκειμενικότητα, αν υπάρχει. Και προσπαθεί να δημιουργήσει όλα αυτά τα συγκεκριμένα σύμβολα. Είναι όλο αυτό που συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά, δηλαδή. Τι είναι όμως η πραγματικότητα για τον Τένεση? Πολλοί μιλάνε ότι παρουσιάζει, πολλοί λένε ότι παρουσιάζει μια θρηματισμένη πραγματικότητα.
Τι σημαίνει αυτό, Νάγια, θρηματισμένη πραγματικότητα?
Τι σημαίνει θρηματισμένη πραγματικότητα? Νομίζω ότι θέλει περισσότερο να πει ότι υπάρχουν αποσπασματικά κομμάτια της πραγματικότητας. Γιατί αλλιώς αντιλαμβάνεσαι το ίδιο πράγμα εσύ, αλλιώς εγώ, αλλά και οι δύο μπορεί να βλέπουμε ένα μαύρο τετράγωνο στον τοίχο. Αλλά εσύ τελικά δεν βλέπεις ένα μαύρο τετράγωνο. Και εγώ δεν βλέπω ένα μαύρο τετράγωνο, βλέπω ένα κάτι άλλο. Ο Τένεση αυτό θέλει να το σπάσει. Το παρουσιάζει, αλλά θέλει να σου δείξει με τον τρόπο αυτό της θρηματισμένης πραγματικότητας ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα στα σύμβολα. Αυτός ο κύβος στον τοίχο, αυτό το τετράγωνο στον τοίχο, είναι ένα τετράγωνο στον τοίχο. Δεν μπορείς εσύ να το βλέπεις αλλιώς και εγώ αλλιώς. Ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι έτσι.
Σίγουρα, αλλά θα μπορούσε κανείς να πει εδώ ότι δεν επηρεάζει την αντίληψή μας η εμπειρία μας.
Σίγουρα.
Γιατί εγώ βλέπω διαφορετικά.
Μα αυτό που δεν θέλει είναι τη μεροληψία. Ο Τένεση Ουίλιαμς δεν συμφωνεί με τις μεροληψίες. Γιατί η μεροληψία είναι... μία μεροληψία αποτελείται από τα σπασμένα κομμάτια της αλήθειας. Mm-hmm. Η αλήθεια όμως είναι μία. Μόνο. Πάμε να δούμε πώς είναι αυτή η αλήθεια στο Fugitive Kind.
Να το δούμε.
Στον Ορφέα στον Άδη.
Στον Ορφέα στον Άδη ξεκινάει ουσιαστικά, να πούμε κιόλας ότι στον κινηματογράφο το γνωρίσαμε πάλι με πρωταγωνιστή τον Μάρλον Μπράντο.
Ναι. Μάλλον συμπαθιόντουσαν από ό,τι φαίνεται. Βασικά δύο ήταν οι πιο βασικοί, έτσι για να κάνουμε και λίγο κουσκούς, που και κυνηγούσαν τους ρόλους των έργων του Τένεση, αλλά μάλλον και ο Τένεση τους προτιμούσε και οι σκηνοθέτες.
Και οι σκηνοθέτες που ανεπάζαν
δύο τα έργα. Δύο ιερά τέρατα, ο Μάρλον Μπράντο και ο Πολ Νιούμαν. Δηλαδή αυτό είναι το κάτι άλλο, έτσι. Ναι. Από τις ωραιότερες ερμηνείες και του Πολ Νιούμαν.
Δεν είναι τυχαίο βέβαια το ότι επιλέγονται αυτοί οι δύο πρωταγωνιστές για τους ρόλους του Τένεση. Γιατί ο Τένεση.
Ξέρεις
έχει...
τι μου αρέσει πάρα πολύ.
Για πες.
Για άλλους συγγραφείς μιλάμε με το επίθετό τους πάντα. Ο Μπρέχτ, ο Σάρτρ. Εδώ ο Τένεση μας έχει γίνει τόσο οικείος που μιλάμε με το μικρό του όνομα. Είναι ο Τένεση.
Όντως.
Πώς συμβαίνει αυτό άραγε.
Νομίζω είναι η αμεσότητά του. Ακριβώς είναι η αμεσότητά του και είναι πάρα πολύ οικείος. Νομίζω ότι δημιουργεί έναν κόσμο Τένεση Βίλιαμς όπου μπορείς εύκολα να ταυτιστείς με κάποιον από τους χαρακτήρες του. Βρίσκεις τον εαυτό σου μέσα από τους.
Χωρίς να το καταλαβαίνεις.
Ναι, 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 ναι. Υπάρχουν κομμάτια δικά σου μέσα εκεί.
Είναι και βαθιά ψυχοθεραπευτικό ζωή.
Είναι σαν να είναι ένας δικός σου άνθρωπος ο Τένεση Βίλιαμς. Και αυτό δημιουργεί. Και έλεγα για τους συγκεκριμένους πρωταγωνιστές, μιας και ανέφερες τον Πολ Νιούμαν και τον Μάρλον Μπράντο, και γιατί επιλέγονται αυτοί για τους ρόλους του Τένεση Βίλιαμς. Θεωρώ γιατί φτιάχνει ανδρικούς χαρακτήρες ο Τένεση Βίλιαμς που θα μπορούσε κανείς να τους αποκαλέσει αλφα μέιλ.
Ναι.
Είναι τα πρώτα, είναι κυρίαρχο, είναι πρότυπα ή της περίοδου, το αντρικό πρότυπο, εν πάση περιπτώσει. Και πάλι, μιας και ανέφερες θρηματισμένη πραγματικότητα και όλα αυτά που συζητάγαμε την προηγούμενη
Μήπως
φορά.
Μήπως είναι λοιπόν σχετικό και αυτό
είναι
με αυτό.
Είναι σχετικό, γιατί είναι και οι δύο πάρα πολύ ικανοί ηθοποιοί και που σπάνε ακριβώς αυτήν την εικόνα. Δηλαδή, ναι μεν, αυτό που βγάζουν προς τα έξω είναι
το
κυρίαρχο αρσενικό,
αλλά
ταυτόχρονα έχουν και μια ικανότητα να βγάζουν μια ευαισθησία και ακόμα και θα μπορούσε να πει θηλυκά στοιχεία.
Ακριβώς.
Έχει και ο Μάρλον Μπράντο και ο Πολ Νιούμαν. Mm-hmm. Παρότι ήταν γνωστή για την... για το γεγονός
ρωμαλότητά τους.
Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο, εν τέλει
άρα,
μάλλον, που επιλέγονται αυτοί οι ηθοποιοί.
Ένας τρόπος που βλέπουμε λοιπόν τη θρηματισμένη πραγματικότητα του Τένεση είναι και οι επιλογές αυτών των ηθοποιών. Γιατί δεν είναι απλά ότι είναι αστέρες του σινεμά. Θα μπορούσε να είχε επιλέγει κάποιος άλλος. Ένας ακόμα μεγάλος πρωταγωνιστής που είχε είναι ο Μπαρτ Λάνκαστερ. Επιλέγει αυτούς τους στάρ οι οποίοι εμφανισιακά θα πεις ότι είναι αντικειμενικά ωραίοι άντρες, αυτό που η κοινωνία θα έλεγε αρσενικό. Παρόλα αυτά, η σύνθεση, η ψυχολογική σύνθεση των χαρακτήρων δείχνει ότι υπάρχει μια άλλη ευαισθησία. Αυτό που θέλει να πει ο Τένεση στην ουσία είναι ότι η εικόνα δεν είναι τίποτα. Γιατί πίσω από αυτή την εικόνα υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι εκεί, έτσι. Εσύ όμως δεν θες να το δεις, εγώ το βλέπω. Πρέπει όμως να υπάρχει αντικειμενικότητα σε αυτό που βλέπουμε και οι δύο. Εντάξει. Αυτό είναι ακριβώς η απόδειξη, πολύ πρακτικά και ελπίζω κατανοητά, του πώς συνθέτει τους χαρακτήρες του και τι είναι για τον Τένεση η θρηματισμένη πραγματικότητα.
Και δεν είναι τυχαίο ότι καταρχάς, ειδικά για τον Μάρλον Μπράντο, έγινε γνωστός μέσα από τα έργα του Τένεση Βίλιαμς. Επειδή έπαιξε αρχικά θεατρικά το Λεωφορείο Πόθος.
Και μετά.
Μετά από
κάτι
ήταν άγνωστος ο Μάρλον Μπράντο. Έγινε γνωστός μέσα από το Λεωφορείο Πόθος.
Ακριβώς.
Άρα και μάλιστα λένε κιόλας ότι όταν παίχτηκε το έργο αυτό, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να το παίξει στο θέατρο ο Μάρλον Μπράντο, τους καθήλωσε όλους. Δεν ακουγόταν ακόμα και η καρφίτσα που πέφτει, λέγανε, στο έργο. Ναι, γιατί είχαν μαγευτεί τόσο πολύ από αυτό που βλέπανε μπροστά τους. Και από το έργο φυσικά, αλλά και από την ερμηνεία του Μάρλον.
Φυσικά.
Ο οποίος έπαιζε και τελείως διαφορετικά σε σχέση με τους άλλους ηθοποιούς της περίοδου εκείνης. Έτσι, έχει μια άλλη... ήταν άλλη σχολής ο Μάρλον και δημιούργησε μια δική του σχολή εκ των υστέρων. Αλλά Έχουμε ξεφύγει και τα πολύ. Ναι, θέλαμε ναι, να μιλήσουμε για τον Ορφέα στον Άδη. Όπου...
Ποια είναι η υπόθεση τελικά του
έργου? Η υπόθεση εδώ είναι ο Μάρλον παίζει έναν περιπλανόμενο νεαρό μουσικό, τον Βαλ, ο οποίος καταφθάνει σε μια μικρή πόλη του Αμερικάνικου Νότου και είναι μια περιοχή, ένα μέρος όπου είναι ανδροκρατούμενο, θα μπορούσε κανείς να πει, mm-hmm. Και μια κοινωνία πολύ ρατσιστική, υπερβολικά ρατσιστική, και καταφθάνει λοιπόν σε αυτό τον τόπο ένας νεαρός, πολύ γοητευτικός, που τον...
Το παρατσούκλι του είναι snake skin.
Ναι. Ναι, και τον διεκδικούν όλες οι γυναίκες της περιοχής εκεί πέρα, οι οποίες είναι καταπιεσμένες.
Φυσικά.
Πάρα πολύ. Και ανάμεσα σε αυτές που τον διεκδικούν είναι και η Lady, η οποία είναι...
Πέσα.
Ναι, δεν είναι τυχαίο το όνομα.
Βέβαια.
Η οποία είναι παντρεμένη με, με τον Τόρανς, ο οποίος είναι βαριά άρρωστος, είναι στο κρεβάτι καθυλωμένος με καρκίνο. Και η Lady γνωρίζει τον Βαλ και θεωρεί ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να της αλλάξει τη ζωή.
Το εξαιρετικό με τον Ορφέα στον Άδη είναι οι φοβερές και σοκαριστικές ανατροπές. Γιατί ο Βαλ πράγματι φτάνει ως περιπλανόμενος μουσικός με την ελπίδα να βρει δουλειά. Δεν τον καλοδέχονται εξ αρχής, γιατί όπως κάθε μικρή κοινωνία του Αμερικανικού Νότου, mm-hmm. δεν δέχεται κανέναν μετανάστη. Δεν είναι μετανάστης ο συγκεκριμένος βέβαια, αλλά είναι απόκληρος της κοινωνίας.
Δεν μπορεί να πει ότι είναι ένας εσωτερικός μετανάστης.
Εσωτερικός μετανάστης.
Είναι μια κοινωνία η οποία είναι τόσο πολύ περιχαρακωμένη στο δικό της μικρό κόσμο που
ακριβώς.
έχει φτιάξει, όπου οποιοδήποτε θα μπορούσε να ονομαστεί σε πολλά εισαγωγικά μετανάστης.
Ο οποιοδήποτε διαφορετικός, γιατί είναι πολλοί οι χαρακτήρες μέσα σε αυτό το έργο που είναι διαφορετικοί,
ναι.
και αυτή η κοινωνία όχι μόνο δεν τους αποδέχεται, όχι μόνο δηλαδή τους απορρίπτει, αλλά βιοπραγεί εύκολα πάνω τους.
Βέβαια. Και, και θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο.
Τον απόλυτο έλεγχο.
Διότι
τι γίνεται?
Ο Βαλ και η Λέντι κάποια στιγμή προσπαθούν να αποδράσουν, να φύγουν.
Ναι.
Κάτι το οποίο...
Να ζήσουν.
Ναι. Λοιπόν, κάτι το οποίο αποτρέπεται.
Η πρώτη εξαιρετική ανατροπή είναι ότι βλέπουμε... μέσα από άλλους χαρακτήρες, τι έχει συμβεί καταρχήν στην πριγκιπέσα. Ποια είναι η πριγκιπέσα? Η πριγκιπέσα είναι η κόρη ενός Ιταλού μετανάστη, ο οποίος έχει ένα κτηματάκι με αμπέλια και φτιάχνει κρασί. Ωραία. Έχει φτάσει μαζί με το παιδί του πολλά χρόνια πριν, κατάκοπος, και τα πρώτα χρόνια που υπήρξε έπαιζε ακορντεόν και είχε και μία μαϊμουδίτσα μαζί, όπως μας περιγράφει η πριγκιπέσα, και προσπαθούσαν έτσι να βγάλουν το μεροκάματό τους. Και το παιδάκι, η πριγκιπέσα, ως μικρό κορίτσι, μάζευε τα λεφτά. Τελικά φτιάχνουν αυτό το κτήμα με τα αμπέλια και ο πατέρας της, χωρίς να το έχει σκεφτεί, απονήρευτα, θεωρώντας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο, κάνει το λάθος να πουλάει κρασί, να δίνει κρασί και στους μαύρους. Αυτό το μαθαίνει το τοπικό παρακλάδι της Ku Klux Klan. Και ένα βράδυ που η πριγκιπέσα λείπει, αποφασίζουν να βάλουν φωτιά στο κτήμα. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει την καταστροφή των κόπων του, ο πατέρας της πριγκιπέσας, πέφτει μέσα στη φωτιά σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σώσει το βιός του. Αυτά που έχει προσπαθήσει να χτίσει για να ζήσει καλύτερα εκείνος και το παιδί του. Και φυσικά βρίσκει τραγικό θάνατο και είναι εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο, γιατί ο Tennessee βάζει μία από αυτές που ξέρουν, μία που είναι μέλος, μία γυναίκα που είναι μέλος της ρατσιστικής ομάδας αυτής της περιοχής. Αυτή μας το περιγράφει, η Μπόλα, το όλο συμβάν, και μας λέει πολύ γλαφυρά, γελώντας, πως η πυροσβεστική, το πυροσβεστικό όχημα ήταν λίγο πιο πέρα και στεκόντουσαν και τον βλέπαν το μετανάστη, τον πατέρα της πριγκιπέσας, να παλεύει με τη φωτιά να σώσει το κτήμα και δεν κάναν τίποτα και τον αφήνουν να καεί και πεθαίνει. Το ακόμη πιο τραγικό ως ανατροπή είναι ότι η πριγκιπέσα ως νεαρό κορίτσι 17-18 χρόνων, χωρίς κανέναν πια στον κόσμο και χωρίς τίποτα, παντρεύεται τον Ντόρανς, ο οποίος δυστυχώς είναι ο αρχηγός της τοπικής αυτής, του τοπικού παρακλαδιού της Ku Klux Klan. Είναι στην ουσία αυτός που σκότωσε τον πατέρα της. Τελικά ζει μια ζωή κάπως θλιβερή, έχουν ένα ζαχαροπλαστείο μαζί. Αυτός νοσεί τελικά από καρκίνο και τον φροντίζει. Πιστεύει ότι είναι στήρα και ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ παιδί. Είναι μια γυναίκα 35 χρονών πια, που συχαίνεται τον κόσμο εκεί πέρα που ζει, γιατί ξέρει ποιοι είναι όλοι τους, με την κακή έννοια, και καταφθάνει ως δροσιά, ως ελπίδα, ο Βαλ, ο οποίος, τον οποίο προσλαμβάνει στο ζαχαροπλαστείο της, πράγμα που δεν αρέσει σε κανέναν. Η Ιταλίδα μετανάστρια, η Βρωμερή, η οποία μαζεύει έναν απόκληρο που θα έπρεπε να μην υπάρχουν ούτε ένας ούτε άλλος. Όχι μόνο οι μαύροι, αλλά ούτε και αυτοί. Έτσι. Υπάρχει και μία εθέρια ύπαρξη, η οποία μέσα στο έργο, η οποία ως ρόλος συμβολίζει έναν άγγελο, μια αγγελική μορφή, η οποία προσπαθεί να τους προειδοποιήσει και να τους πείσει να φύγουν οι δυο τους, γιατί τελικά συνάπτουν σχέση ο Βάλ με την πριγκιπέσα. Παρ' όλα αυτά αποφασίζουν να φτιάξουν το ζαχαροπλαστείο, να ζήσουν μαζί, μέχρι που κάποια στιγμή, αυτό δεν αρέσει καθόλου στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι δεν μπορεί ένας μετανάστης να έχει το δικό του κατάστημα και όλα αυτά και να υπάρχουν αυτοί οι δύο μαζί. Ο σερίφης της περιοχής, μέλος και αυτός της Ku Klux Klan, της ρατσιστικής αυτής οργάνωσης, του δίνει ένα τελεσίγραφο και του λέει ότι ή θα φύγεις μέχρι το απόγευμα ή θα πεθάνεις. Δεν θα σε βρει κανείς. Και έτσι, ενώ έχουν τα εγγένεια του καινούριου ζαχαροπλαστείου, εκείνος, ο Βάλ, προσπαθεί να της πει ότι πάμε να φύγουμε, δεν έχει νόημα. Η πριγκιπέσα όμως του λέει ότι δεν έχει νόημα να τρέχουμε. Πρέπει να μείνουμε εδώ και να παλέψουμε για αυτό, να αντιταχθούμε σε αυτό και να ζήσουμε, και εκείνοι πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία, όχι εμείς να φύγουμε.
Εδώ και πάλι βλέπουμε, όπως είχαμε πει και με τον Σέξπιρ σε παλιότερες εκπομπές, για το ρόλο της γυναίκας.
Φυσικά.
Γιατί δεν είναι τυχαίο το ότι και πάλι εδώ ο Tennessee βάζει έναν γυναικείο ρόλο.
Ακριβώς.
Να είναι αυτή η οποία θα μπει μπροστά και θα πει ότι πρέπει να παλέψουμε, πρέπει να ανατρέψουμε την κατάσταση, και μάλιστα μια γυναίκα η οποία ζει μέσα σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο κόσμο.
Μα είναι εξαιρετικά δυναμική. Φτιάχνει το ζαχαροπλαστείο και ο πόθος της είναι να τους δείξει ότι δεν με πατήσατε ποτέ. Μπορεί να σκοτώσατε τον πατέρα μου, δεν το ξέρει ακόμα ακριβώς, νομίζω ότι ήταν φωτιά. Μπορεί να χάθηκε τέλος πάντων το δημιούργημα του πατέρα μου. Μπορεί να μας έχετε υποτιμήσει επειδή είμαστε μετανάστες, αλλά αυτό δεν θα σας περάσει. Θα παλέψω, θα ζήσω και θα προχωρήσω. Αλλά ας ακούσουμε ένα τραγούδι για να σας αφήσουμε με λίγη αγωνία για τη συνέχεια. Ποιο θα ακούσουμε, Δέσποινα?
Μιας και μιλήσαμε για φωτιές, Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Nat King Cole, Orange Colored Sky. Ουρανός βάφτηκε πορτοκαλί.
I was walking along, minding my business, when out of an orange colored sky, flash, bang, alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange colored view, flash, bang, alakazam, I got a look at you. One looking I yell timber, watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in, the bottom fell out, I went into a spin, I started to shout, I've been hit.
This is it, I-T-I.
I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
Flash, bam, alakazam,
out of an orange colored sky. One look and I yell timber, watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in, the bottom fell out, I went into a spin, I started to shout, I've been hit.
This is it, I-T-hit.
I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
Flash, bam, alakazam,
out of an orange colored purple stripe, pretty green polka dot sky.
Flash, a bam,
alakazam, and goodbye. Wow, I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
Πάμε τώρα λοιπόν να συνεχίσουμε. Δεν θα σας πω τη συνέχεια. Θα σας αφήσω λιγάκι ακόμη σε αγωνία, γιατί νομίζω ότι πρέπει να σας άρεσε έτσι ως έργο. Για πάμε να συνεχίσουμε.
Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο και να πούμε γιατί, εντάξει, στο κινηματογράφο
μετά θα
πέρασε
συνέχεια,
με το όνομα
της υπόθεσης.
Ναι. Να την πεις βέβαια.
Πρέπει να αποκαλύψω τι γίνεται. Να μην αποκαλύψω. Να αφήσω σε αγωνία. Να μην πω τι γίνεται στο τέλος. Όχι, θα το πω.
Να το πεις, γιατί είναι σπάνιο και επειδή ακριβώς δεν είναι γνωστό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το πεις και να έτσι έχει ένα νόημα. Να πούμε 2-3 λόγια, γιατί επειδή ακριβώς συζητήσαμε και το γεγονός ότι άλλαξε 3-4 τίτλους ο Tennessee Williams αυτό το έργο, και επειδή είναι βασισμένο... Λέγεται Ορφέας στον Άδη.
Ναι.
Έτσι έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Ποιος είναι ο μύθος του Ορφέα και τι σχέση έχει, γιατί το ονομάζει Ορφέας στον Άδη?
Ο Ορφέας είναι αυτός που πάει να φέρει την αγαπημένη του
Ευρυδίκη
από τον κάτω κόσμο. Ναι.
Έτσι. Και ο Ορφέας ο ίδιος είναι ένας μουσικός ποιητής, έτσι, του αρχαίου κόσμου.
Ακριβώς.
Και ο οποίος ουσιαστικά κατεβαίνει όντως κάτω στον Άδη να βρει την αγαπημένη του Ευρυδίκη, όπου όταν φτάνει πια...
Τελευταία στιγμή,
ναι,
πάλι...
Η Ευρυδίκη είναι νεκρή.
Τη χάνει.
Και είναι μπλεγμένο αυτό μέσα στην ιστορία του Τένεση.
Άρα γιατί... με έναν τρόπο θα λέγαμε ότι ο Άδης είναι... αυτή η κοινωνία.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, ουσιαστικά βάζει έναν Ορφέα.
Το Βαλ,
ο οποίος είναι μουσικός. Δεν είναι τυχαίο. Έχει έτσι μια καλλιτεχνική διάθεση όπως ο ίδιος ο Ορφέας.
Άρα είναι όπως κάθε καλλιτέχνης μεταξύ του πραγματικού και του φαντασιακού.
Ακριβώς.
Ωραία.
Ο οποίος καταφθάνει σε ένα μέρος που μοιάζει με
κόλαση. Κόλαση.
Ακριβώς.
Είναι η κόλαση του νότου της Αμερικής, λοιπόν.
Ναι.
Την οποία βίωσε ο Τένεση απίστευτα πολύ.
Εδώ κάνει την ανατροπή βέβαια ο Τένεση, όπως κλείσαμε προηγουμένως λέγοντας ότι η γυναίκα είναι αυτή που μπαίνει μπροστά, όπου ναι μεν μοιάζει σαν ο Βάλ εδώ να έρχεται ως σωτήρας και γατζώνεται από πάνω του η Lady για να σωθεί, είναι τον... αισθάνεται ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα τη σώσει από αυτή την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί και που ζει, αλλά εν τέλει συνειδητοποιεί ότι η ίδια από μόνη της, δηλαδή πρέπει να σύρει και τον Βάλ στο να τέλος, πείσει. Να τον πείσει ότι έχουν τη δύναμη να παλέψουν και να αυτή η κόλαση η οποία
να
ζουν,
αλλάξει από
να αλλάξει από εκείνους, ακριβώς. Και εδώ είναι άλλη μια απόδειξη κατά πόσο είναι πολιτικός ο Τένεση Ουίλιαμς.
Η αλήθεια είναι ότι η πριγκιπέσα έχει έναν, η Lady, έχει έναν εξαιρετικό μονόλογο, γιατί κάθε φορά ο άντρας της, με τον καρκίνο, ο Τόραλ, της χτυπάει από πάνω με τον μπαστούνι του, για να τον υπηρετεί, έτσι, όταν θέλει να τη ζητήσει κάτι και του λέει ότι τ' ακούς, ο θάνατος μου χτυπά. Κόκαλα που χτυπούν κόκαλα. Έχει μια γλαφυρότητα ο Τένεση στις σκληρές περιγραφές, η οποία όμως έχει και μια ποιητικότητα.
Ακριβώς,
παράλληλα.
Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι, το συγκεκριμένο έργο είναι εξαιρετικά ποιητικό.
Ποιητικό. Γι' αυτό και ο Ορφέας τον Άδη. Και τελικά καταλήγει να του πει, γιατί το έργο είναι, όπως είπα, γεμάτο στις ανατροπές, γεμάτο. Από εκεί λοιπόν που η πριγκιπέσα πιστεύει ότι δεν θα κάνει ποτέ οικογένεια, δεν θα κάνει παιδί, ότι είναι στήρα, αυτό την έχουν πείσει. Αλλά πώς να μην είσαι στήρος άνθρωπος, όχι γυναίκα, μέσα σε μια κοινωνία η οποία καταδυναστεύει τους μαύρους, τους διαφορετικούς και όλα αυτά, όπως είπαμε. Περιγράφει με έναν πανέμορφο τρόπο τον εαυτό της, γιατί του αποκαλύπτει, για να του δώσει δύναμη του Βάλ και να τον πείσει και να του πει ότι μόνο αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε, ακόμα και αν είμαστε οι δυο μας, μπορούμε. Είναι εξαιρετικό το ότι αυτό το ζευγάρι πιστεύει ότι οι δυο τους θα αντιταχθούν σε ολόκληρη την κοινωνία. Είναι εξαιρετικό. Έτσι, και πολύ δυνατό. Λοιπόν, και του λέει...
Μπορεί κανείς να πει κιόλας ότι είναι άλλη μια ψευδαίσθηση. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς.
Φυσικά.
Αυτή είναι η του ερωτευμένου ανθρώπου,
Αυτό που...
ο οποίος πιστεύει ότι...
Μπορεί να τα καταφέρει
να
όλα.
Να τα καταφέρει όλα, να ξεπεράσει τον εαυτό του, την κοινωνία την ίδια.
Ακριβώς. Και τελικά του αποκαλύπτει με έναν εξαίσιο τρόπο ότι είναι έγκυος. Δηλαδή, περιμένει το παιδί του Βάλ πια, έτσι. Παρομοιάζει τον εαυτό της με μία σικιά που είχανε, που θέλαν όλοι να την κόψουν, ένα δέντρο το οποίο θέλαν όλοι να κόψουν, και εκείνη έλεγε ότι όχι, δεν είναι έτσι, και πράγματι, όταν ήταν παιδί δηλαδή, και πράγματι κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα σικαλάκι πάνω στη σικιά, και ως παιδί η πριγκιπέσα τότε το στόλισε με στολίδια από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και απλώνει τα χέρια της, είναι μια επική σκηνή του έργου, και στριφογυρίζει μέσα στο στολισμένο μαγαζί περιμένοντας τα εγγένεια, και του φωνάζει, φέρε τα στολίδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου να με στολίσεις και εμένα, και μπορούμε, αφού εγώ μπόρεσα να φέρω ζωή, θα τους νικήσουμε τους τύραννους.
Παρόλα
αυτά, ο άντρας της κατεβαίνει μετά από λίγο, φτάνουν ο σερίφης και όλη η τοπική κοινωνία, οι οποίοι φορώντας τις γνωστές κουκούλες της Κούκλουξ Κλάν, τους πετάνε πετρέλαιο, βάζουν φωτιά, ο άντρας της τη σημαδεύει με ένα ρεβόλβερ ο Βάλ προσπαθεί να τη σώσει, την πυροβολούν, έτσι. Η φωτιά επεκτείνεται και η πυροσβεστική, η οποία είναι εκεί, ενώ ο Βάλ προσπαθεί να βγάλει την πριγκιπέσα και τον εαυτό του έξω από το ζαχαροπλαστείο που καίγεται, είναι μια πυρηνική κόλαση, τους ρίχνουν νερό, όχι φυσικά για να σβήσουν τη φωτιά, αλλά για να μην τους αφήσουν να βγουν από το ζαχαροπλαστείο και να καούν ό,τι ακριβώς είχαν κάνει στον πατέρα της πριγκιπέσας. Και η αποκάλυψη φυσικά είναι και ότι της αποκαλύπτει ο άντρας της την ώρα που πεθαίνει, ότι εγώ ήμουν που σκότωσα τον πατέρα σου. Είναι ένα εξαίσιο έργο, πραγματικά, το οποίο είναι κρίμα που δεν έχει ανέβει ποτέ στην Ελλάδα, ναι. Και νομίζω ότι απαντά και στη συζήτηση που είχαμε, ότι είναι τελικά ο Τένεση επίκαιρος, έχει πράγματα να μας πει ή όχι, όπως ισχυρίζονται πολλοί στις μέρες μας, ότι δεν έχει πια πράγματα να πει ο Τένεση Βίλιαμς. Παραδόξως όμως με αυτό το έργο, γιατί έχουμε τελικά ξεπεράσει όλα τα κοινωνικά ζητήματα, όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήματα που απορρέουν φυσικά από τα πολιτικά και οικονομικά.
Τι να πει κανείς.
Έχει πάψει δηλαδή ο ρατσισμός. Έχει πάψει η βία των ανθρώπων απέναντι στους ανθρώπους.
Νομίζω ότι αυτό που...
Άρα δεν μας αφορά πια ο Τένεση.
Αξίζει να σχολιαστεί επίσης είναι γιατί το συγκεκριμένο έργο έχει μείνει τόσο πολύ στην αφάνεια. Ενώ ότι επιλέγουμε και επιλέγονται έργα του Τένεση Βίλιαμς, τα οποία κανείς με μια έτσι, πρώτη ματιά ή βλέποντάς τα επιφανειακά, γιατί δεν θεωρώ ότι κανένα έργο του Τένεση Βίλιαμς
δεν
είναι επιφανειακό, ή ότι έχει να πει ένα πράγμα και μένει σε αυτό. Και πολλοί επιλέγουν να μένουν στην επιφάνεια του Τένεση. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο έργο δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο ότι έχει μείνει στην αφάνεια. Ενώ είναι ένα τόσο εξαιρετικό έργο, τόσο ποιητικό, τόσο καλογραμμένο και τόσο σκληρό μέσα από την,
από την ευαισθησία,
την
που
ευαισθησία και, την, και τον ποιητικό του λόγο. Και όντως, μιας και ανέφερες στην προηγούμενη εκπομπή τον Ρίτσο, μοιάζει αρκετά. Mm. Έχει στοιχεία. Διότι όπως και ο Ρίτσος με αυτόν τον υπέροχο ποιητικό του λόγο παρουσιάζει την σκληρή πραγματικότητα της εποχής του, έτσι και ο Τένεση κάνει το ίδιο με το συγκεκριμένο έργο, αλλά επιλέγουν να μην το παρουσιάζουν, να μην το αναλύουν, να μην το αναφέρουν, και είναι πραγματικά κρίμα και δεν είναι τυχαίο, ξαναλέω, γιατί τι επιλέγουμε τελικά να θυμόμαστε ή να ξέρουμε από τον Τένεση Βίλιαμς.
Αναμφίβολα το Λεωφορείο Πόθος ή ο Γυάλινος Κόσμος που αναφέραμε είναι συγκλονιστικά έργα.
Είναι έργα σταθμός, αλλά και πάλι ακόμα και ο τρόπος, και να το πούμε και αυτό, εγώ θα ήθελα να το πω, δεν ξέρω ποια είναι η θέση σου πάνω σε αυτό, ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έχει τύχει να δω πώς ανεβαίνει ο Τένεση Βίλιαμς αλλού ή και στην χώρα καταγωγής του, αλλά στην Ελλάδα θεωρώ ότι είναι αδικημένος ο Τένεση. Δεν τον ανεβάζουν όπως θα έπρεπε.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Και μάλιστα πολλές φορές πιστεύω ότι, τουλάχιστον έτσι όπως το έχω δει εγώ, χωρίς να θέλω να θίξω ή να κρίνω κάποιον, αλλά για μένα όλοι θέλουν να παίξουν, π.χ. από τις γυναίκες, την Blanche DuBois, αλλά μένουν σε ένα πολύ πρώτο επίπεδο του ποια είναι, όχι τουλάχιστον το κοινωνικό-πολιτικό, η κοινωνικοπολιτική προέκταση την οποία δώσαμε εμείς, και το ίδιο και ο Κοβάλσκι, ότι απλά είναι ένας βαρβατάντρας σκέτο. Ακριβώς. Και όχι όλα αυτά που συμβολίζει και λένε «Α, δεν μπορείς να παίξεις τον Κοβάλσκι, δεν είσαι αλφα», τέλος πάντων. Νομίζω ότι πολλά γίνονται λάθος κάποιες φορές.
Δεν είναι τυχαίο το ότι και για να ανακυκλώσουμε και λίγο και να ξαναπούμε αυτά με τα οποία ξεκινήσαμε. Ο Κοβάλσκι, από τους πιο γνωστούς ρόλους του
Παγκόσμιου θέατρου.
Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι καταραίει αυτός ο άντρας,
το σύμβολο.
Το σύμβολο του αρσενικού μπροστά στην Στέλλα, καταραίει.
Ναι.
Καταραίει, κλαίει, χτυπιέται. Αυτό είναι άλλο ένας, άλλη μία, όπως έλεγες, τη θερματισμένη πραγματικότητα, μια άλλη διάσταση.
Ακριβώς. Του ρόλου. Του ανθρώπου βασικά.
Του ανθρώπου. Του
γιατί είναι ακριβώς. Άνθρωποι έτσι πάνω πολύ.
Και νομίζω ότι καλύτερα από τον οποιονδήποτε ο Tennessee Williams έγραψε για τους ανθρώπους. Και δεν είναι τυχαίο το ότι γράφει εξαιρετικούς ανδρικούς και γυναικείους ρόλους.
Φυσικά. Εγώ κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι επιλέξαμε στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος για τον Tennessee να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο έργο, όχι μόνο γιατί δεν είναι τόσο προβεβλημένο ή τόσο γνωστό, γιατί υπάρχουν και άλλα έργα του τα οποία δεν είναι γνωστά.
Πάρα όπως, πολλά.
Ας πούμε, ένα από τα τελευταία του, «Η νύχτα της Ιγκουάνα», που θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε, αλλά είναι πραγματικά νομίζω ότι θα... Για όλους τους συγγραφείς, τελικά, άμα ξεκινήσεις να μιλάς, δύο εκπομπές ή δύο ώρες ή έτσι, πραγματικά δεν ακούν ποτέ. Για ποιον μας έφτασαν. Μας έφτασαν για τον Λόρκα, μας έφτασαν για τον Μπρέχτ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι του χρόνου για καθέναν από αυτούς. Τι να πεις για όλους αυτούς τους εξαιρετικούς συγγραφείς. Η νύχτα της Ιγκουάνα είναι ένα έργο που επίσης κάποιος θα έπρεπε να μελετήσει, να διαβάσει, να δει. Εκεί πέρα βλέπουμε πολύ έντονα την αθεία και τη σύγκρουση του Tennessee Williams με το Θεό, που μας παρουσιάζει, μόνο αυτό θα σας πω, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, έναν εξαίσιο, πολύπλοκο και πολύπλευρα αρρωστημένο πάστορα, ο οποίος έχει καθαιρεθεί, γιατί όταν ανέβαινε στον Άμβονα, ήταν λες και τον έπιανε μια δαιμονοληψία και τα κηρύγματά του ήταν αναιρετικά, δαιμονισμένος, έτσι. Ο οποίος τελικά κατέληγε να ανεβαίνει στον Άμβονα ως καθολικός ιερέας και να βρίζει το Θεό και την κοινωνία, έτσι, είναι εξαιρετικό.
Είναι ο εξαιρετικά ψυχαναλυτικό αυτό.
Εξαιρετικά ψυχαναλυτικό, ο οποίος τελικά καταλήγει σε μία πόλη του Μεξικό, προφανώς έχει καθαιρεθεί, ως ξεναγός, γιατί μιλάει αγγλικά, ισπανικά και τα λοιπά. Και είναι ένας ιερέας διακορευτής μικρών κοριτσιών. Δεν είναι το διαστροφικό που θέλει να περάσει. Αλλά η σύγκρουση του Tennessee μάλλον με το Θεό και με το ιερατείο ενδεχομένως.
Εγώ θα έλεγα
έτσι.
Και με το κατεστημένο
και
γενικά.
Με το κατεστημένο γενικά.
Γιατί...
Τέλος πάντων, δηλαδή μπορούμε να μιλάμε για
μπορούμε
πολλά
να πούμε
έργα.
Πάρα
του.
Πολλά έργα. Μπορούμε να πούμε και για το. Επίσης, ένα έργο το οποίο θεωρώ παρεξηγημένο και που μένουν στην επιφάνεια πάρα πολύ είναι το Γλυκό Πουλί της Σινιώτης.
Αριστούργημα.
Ένα εξαιρετικό έργο το οποίο δεν. Δεν έχει
δεν
πάρει τις καλύτερες, έτσι, ειδικά. Στην εποχή μας τις καλύτερες κριτικές θεωρείται ένα έργο ξεπερασμένο.
Μιας και τα αναφέρουμε, ας πούμε τα περισσότερα έργα που έχει γράψει.
Γλυκό Πουλί της Σινιώτης, Λυσσασμένη Γάτα.
Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι.
Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι, που επίσης πραγματεύεται τον ρατσισμό, τη σύγκρουση αυτή του παλιού με του νέου. Όπως και
στα μονοπρακτά του.
Τα μονοπρακτά του.
Τα οποία είναι εξαιρετικά.
Βέβαια. Μα ήταν πολύ γραφότατος. Έχει πάρα πολλά έργα. Και επιλέγουν να μένουν... Ήθελα να πω δύο λόγια για τη Λυσσασμένη Γάτα συγκεκριμένα. Γιατί...
Άντε, θα σου κάνουμε το χαρτί. Περίμενε να ρωτήσουμε τον Άρη. Άρη, θες.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι, συμφωνεί και ο Άρης μας.
Αφού συμφωνεί ο Άρης.
Ναι, έπρεπε να ακούσετε και λίγο τη φωνούλα, δεν τον έχετε ακούσει και ποτέ τον αγαπημένο μας Άρη εδώ πέρα που μας βοηθάει και στηρίζει και κάνει ωραίες τις εκπομπές μας για εσάς, έτσι.
Στη λυσιασμένη γάτα, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν αναφέραμε και μπορεί να θεωρηθεί ότι αποφεύγουμε να το συζητήσουμε.
Α, βέβαια.
Για την ομοφιλοφιλία του
Δεν
του
το αποφεύγουμε,
Tennessee.
Απλά θεωρώ ότι δεν προέκυψε.
Ναι, δεν έχει,
αυτά έργα που επιλέξαμε.
Πέρα από αυτό, νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος που μένουν στην επιφάνεια του Tennessee.
Τον αντιμετωπίζουν μόνο ως ομοφιλόφιλο, δηλαδή.
Ναι, και είναι λάθος, κατά με. Είναι λάθος.
Εντελώς.
Γιατί δεν μίλησε μόνο για αυτά. Τον απασχολούσε γιατί ο ίδιος ήταν.
Και δεν αποδέχθηκε ποτέ τον εαυτό του. Γι' αυτό.
Και ήταν και ένας λόγος ο οποίος.
Είχε πρόβλημα με αυτό, δεν αισθανόταν καλά, δυστυχώς.
Και ήταν λογικό, διότι έμενε στο περιθώριο λόγου αυτού του πράγματος. Δεν ήταν αποδεκτό από την κοινωνία της εποχής. Και είναι κάτι το οποίο τον απασχολεί.
Τον απασχολεί στα έργα του.
Αλλά. Δεν είναι το μόνο και δεν είναι και το πρωτεύον.
Έτσι, ακριβώς. Για να επανέλθουμε λοιπόν τώρα στα έργα, θέλω να πω ότι επέλεξα αυτό που θα κλείσουμε να είναι το Ορφέας στον Άδη, το Fugitive Kind, το οποίο πραγματικά σας παροτρύνω να το βρείτε και να το δείτε. Είναι εύκολο να το βρείτε, αν και ένα σπρώμαυρο. Καταρχήν θα απολαύσετε μια εξαιρετική ερμηνεία του Μάρλον Μπράντο, μια ακόμα, και της Άννα Μανιάνη.
Στο
ίντερνετ. Αλλά το επέλεξα γιατί θεωρώ ότι ένα σωματείο, μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει θέατρο που να μιλάει στον κόσμο, στις ψυχές των ανθρώπων, στο μυαλό των ανθρώπων και να τους παροτρύνει για πράγματα, για έναν καλύτερο κόσμο. Όχι ότι όλα τα υπόλοιπα δεν το κάνουν, απλά επειδή και ο ρατσισμός υπάρχει και η περιθωριοποίηση και πολλά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε λύσει και θέλουν κάποιοι να πούνε ότι έχουν λυθεί ακόμα και στην Αμερική, τη θέση της γυναίκας, θέλω να πω ότι είναι από τα πιο επίκαιρα έργα του Tennessee Williams και πραγματικά και δείτε το και διαβάστε το και ανεβάστε το, έτσι. Και κλείνοντας, να πούμε και πώς τελικά βρήκε τραγικό θάνατο ο Tennessee.
Ναι.
Μια πολύκροτη ζωή, μια δύσκολη ζωή στα παιδικά του χρόνια, για να κάνουμε έτσι ένα ωραίο κλείσιμο. Δύσκολη ζωή, μεγάλος συγγραφέας, με πάθη, με συγκρούσεις, δημιουργικός, πολυγραφής. Με τη σύγκρουση με τον εαυτό του για την ομοφιλοφιλία του. Αλκοολικός τελικά προς το τέλος της ζωής του.
Κάποιοι λένε κιόλας ότι έπασε και από κατάθλιψη.
Έπασε από κατάθλιψη, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το ζήτημα της αδερφής του και όλα τα βιώματα τα παιδικά τα οποία είχε. Δεν μπόρεσε να το θεραπεύσει όλο αυτό που
ήταν
έφερε.
Εξαιρετικά ευαίσθητος.
Πολύ ευαίσθητος. Άλλωστε, από όλα του το έργα, ένα όλο και όλο ήταν κωμωδία. Ένα και μοναδικό, που βασικά δεν είναι ακριβώς κωμωδία, απλά έχει χαρούμενο τέλος, το τριαντάφυλλο στο στήθος. Πέθανε στο ξενοδοχείο Έλιζε στη Νέα Υόρκη, στην προσπάθειά του, ήδη πιωμένος, στην προσπάθειά του να ανοίξει ένα μπουκάλι σαμπάνιας. Του έκατσε οφελός στο λαιμό και τον βρήκαν το επόμενο πρωί από ασφυξία. Είχε πεθάνει το 83.
Έτσι. Σε ηλικία 70...
72 ετών. Αλλά είχε ήδη αρχίσει να καταραίει.
Ναι,
πια.
Είχε αρχίσει.
Συναισθηματικά,
να καταραίει.
Ψυχολογικά.
Δεχότανε και την περίοδο εκείνη.
Πολύ μεγάλη κριτική.
Πολύ μεγάλη κριτική από τους κριτικούς και τα λοιπά. Mm-hmm. Εκείνος συνέχισε να γράφει. Ήταν κι αυτός ένας, έμοιαζε να είναι ένας από αυτούς τους ξεπεσμένους χαρακτήρες των έργων
του. Των έργων του τελικά.
Ναι. Που είχε γνωρίσει κάποια στιγμή μεγάλη δόξα και που εν τέλει...
Τελικά χάθηκε και ο ίδιος.
Χάθηκε και
τα μέσα του ήταν η Blanche, ας πούμε.
Ναι, ναι,
ήταν
ναι.
Μια Blanche μέσα του, ας πούμε.
Και όχι μόνο η Blanche.
Και πολλοί άλλοι.
Γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο μεγάλος Tennessee Williams Ανέβαζε έργα σε περιφερειακά θέατρα που δεν έβρισκε παραγωγούς να ανεβάσουν τα έργα του. Ήτανε...
Περίεργο και ναι. Κατρακύλα με έναν τρόπο.
Ναι, παρόλα αυτά, όπως είχες πει και εσύ, οι ηθοποιοί τον αγαπούσαν πάρα πολύ και
πάρα τον στήριζαν.
Θέλανε να
τον
παίζουν, αλλά ναι, δεν πουλάγε πια.
Δεν πουλάγε πια. Όπως πάντα, όταν κάτι δεν πουλάει, δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλο, αρκεί να φέρνει χρήμα.
Έτσι.
Έτσι.
Και γι' αυτό για το θάνατό του έχουν υποθεί πολλά.
Ακόμα και το ότι ήταν δολοφονία, αλλά αυτό δεν εξακριβώθηκε ποτέ από την αστυνομία.
Ναι, δεν είναι... άλλοι λένε ότι αυτοκτόνησε. Δεν είναι σαφές το τι ακριβώς έγινε.
Και έτσι πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και να αποχαιρετήσουμε τον Τένεση. Ελπίζω να απολαύσατε την εκπομπή, όπως και εμείς την απολαύσαμε. Και να σας παροτρύναμε να δείτε ή να ανεβάσετε ή να διαβάσετε κάποιο από τα έργα αυτού του εξαίρετου συγγραφέα. Σωστά, Δέσποινα?
Σωστά.
Σωστά. Να έχετε λοιπόν ένα ωραίο βράδυ Παρασκευής και ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο με ποιότητα και θέατρο και κινηματογράφο και ό,τι τέλος πάντων θέλετε ή μία βόλτα πλέον.
Και επειδή το βαρύναμε πολύ στο τέλος, ναι, εγώ θα προτείνω να...
να ακούσουμε κάτι χαρούμενο.
Να κλείσουμε με κάτι ευδιάθετο και ωραίο και χαρακτηριστικό της εποχής. Θα ακούσουμε το Mr. Sandman των Cordettes.
Ωραία. Γεια σας και...
καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ναι. Γεια σας. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a and tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Mr. Sandman,
yes?
Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold,
someone to hold,
would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam.